Český rozhlas 1 radiožurnál Radiofórum.
Dobrý večer, přeje od jeho mikrofonu František Lutonský. Je tady další z řady středečních předvolebních radiofor. Dnes na téma školství, o něm budou diskutovat zástupci tří námi vylosovaných politických subjektů. Jmenovitě Václav Srb, předseda Koruny České monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Petr Hanek, předseda strany Zdravého rozumu. Vítejte.
Dobrý večer.
Pěkný večer přeju i Jiřímu Stanislavovi, předsedovi České strany národně socialistické.
Dobrý večer.
Panové, ministerstvo školství pro tento rok hospodaří s částkou 109 miliard korun. Je to podle vás hodně nebo málo? Přidali byste Václave Srbe z Koruny České?
Samozřejmě, že děti jsou to nejcennější, co máme, a tudíž jejich vzdělání by mělo být oblastí, na kterou by nemělo nám být líto jakýchkoliv prostředků. Ale otázka je, jak je s těmi prostředky nebo s případně dalšími zvýšenými hospodařeno. A to asi v současné době nebude zrovna ideální.
Takže rozumím tomu dobře, že byste nejdřív prošetřili, jak se nakládá s těmi 109 miliardami
korun. To je nezbytný předpoklad před dalším eventuálním naléváním dalších prostředků.
Petr Hanek, předseda strany Zdravého rozumu.
Určitě by mělo být na školství vynakládáno hodně prostředků, to znamená i víc, než je tomu nyní. A rozhodně bychom prostředky nasměrovali i do venkovních škol, protože je velikou chybou, že zanikají školy na venkově, protože škola to byl vlastně takový hrad vzdělanosti, kultury a tak dále už v hluboké minulosti. A tím, že se ruší ty venkovské školy, tak vlastně se stává z toho venkovského prostoru takový anonymní prostor, a to je velká škoda.
Tolik popis situace. Ta otázka zněla, jestli byste přidali jako strana Zdravého rozumu více peněz do školství.
Samozřejmě školství, zdravotnictví přidat, vojenství ubrat.
Jiří Stanislav, předseda České strany národně socialistické.
Je velmi populistické říkat, že se bude přidávat. Otázkou důležitou je, odkud to vezmeme. Zásadně nesouhlasím s panem kolegou vedle ubrat armádě.
Vedle myslíte Petra Haniga, to nemá potřeby rozhlasového poslouchače, který nevidí.
Ano. Protože naše armáda dnes je v NATO a stali jsme se součástí celosvětového nějakého ochranného systému a naše armáda musí být připravena pomáhat po celém světě. Za druhé bych tomu chtěl říct velmi důležitou věc. Je důležité se podívat zpátky třeba 10-15 let, kolik se vydávalo na školství a co se s tím udělalo. Všichni najednou chtějí dávat, rozdávat. Školství jako takové může ušetřit. Já si myslím, že se ještě dá ušetřit, ale ne na tom základním, přímo na lidech, kteří učí. Učitelé, profesoři. Tam je ten základ. Samozřejmě školy mají dneska jako nemocnice a jiné veřejné budovy problémy s vytápěním, s elektřinou. Všechno narůstá. Ale pro mě, jestli ta škola zůstane ještě 5 let neomítnutá, není tak důležité, jako že tomu učiteli, tomu profesorovi musím okamžitě přidat, aby mohl se soustředit na svoji práci.
Já se musím ohradit proti...
Ohrazuje se Petr Hanek, ano, ze strany Zdravého rozumu.
Proti národním socialistům, je to tak?
Česká strana národní socialistů.
Ano, protože my jsme strana Zdravého rozumu a já si myslím, že je rozumné podporovat školství a není rozumné podporovat vojenství, protože v naší historii vlastně od doby husitů jsme nikdy nevyužili ty prostředky, které byly na armádu věnovány. Jen si vzpomenem Mnichov.
Jestli byste taky dokázali přivést peníze, řekněme, ze soukromých zdrojů do školství?
Určitě, protože my máme vypracovaný z Zdravého rozumu takový veliký protikorupční projekt, vnitrostátní offset, kde máme vypočítáno jeho autorem Petrem Čašem, že se ušetří ročně 31 miliard korun tím, že se potlačí korupce. A to všechno se může dát nejenom z vojenství peníze, ale i z těchto peněz, které vlastně padají do černé díry, se může dát víc na školství, na vědu.
Školné na vysokých školách byste zavedli, nebo ne? Václav Srb, Koruna Česká.
Školné na vysokých školách v zásadě ne, ale jistou formu finanční participace, nebo spíše bych řekl zainteresovanosti studentů na průběhu, na normálním průběhu studia, na skládání zkoušek v řádném a neopakovaném termínu, rozhodně ano. To znamená, v případě opakování, v případě prodlužování studia by rozhodně studenti již měli platit. Rovněž tak zdarma by měla být, nebo relativně zdarma by měla být možnost studia jedné vysoké školy, ne již druhé nebo třetí.
A dokážete nějak aspoň rámcově říct, jak by ta finanční participace v případě toho, že někdo třeba nezvládá zkoušky v řádném termínu nebo že si prodlužuje studium, jak by ta finanční participace měla být vysoká?
Tak asi i v tomto případě by bylo třeba zohlednit sociální situaci studenta, ale pravděpodobně by se vycházelo podle ceníku školného, který platí studenti, kteří studují soukromé školy například, nebo alespoň, aby v tom případě studenti platili částku, ve které by se promítaly režijní náklady. Aby si byli vědomi toho, že to studium zadarmo není, že je placeno z daní někoho, v neposlední řadě jejich rodičů, a aby k tomu měli odpovědný přístup, aby tím nemrhali.
Jiří Stanislav, Česká strana národně socialistická.
Každý člověk má právo na vzdělání, až do toho maxima. A musíme to rozdělit na tři škály. Ta první je, kdy jsou lidé, kteří umí, chtějí, ale nemají na to finance. Ti se musí podporovat ze státních různých podpor, nebo jsou nadace. Žil jsem v Kanadě, žil jsem v Anglii, ve Spojených státech, učil jsem je na univerzitě v Otavě. A studenti dostávají buď to od privátních nadací, kde si oni požádají a jsou tam velmi časté. U nás to v podstatě ještě neexistuje, protože každý, kdo někde vydělal, tak si s tím dělá, co chce. Ta incentiva by měla být v naší republice pro bohaté filantropy a lidi, aby založili nadace, které už pomalu začínají a musíme je podpořit třeba daňovými úlevami. Pak je ta druhá škála, kdy jsou studenti, kteří jsou z velmi bohatých rodin. Já si myslím, že by bylo všeobecně dobré, kdyby ti to lidé si řekli, vydělávám miliony, proč budu obtěžovat ten sociální systém. Je to na dobrovolnosti. A ta třetí je v tom, a v podstatě souhlasím s některými těmi předchozími, že lidé si musí někdy něco platit, aby si toho považovali. A proto je důležité třeba zajistit takové podmínky pro studenty od určitého věku, kdy už mohou pracovat, aby šli během studijních dob pracovat, od umývání nádobí až po ježdění z taxíky, a tito lidé se něco naučí, žijí mezi lidmi, získají praxi.
Petr Hanek, strana zdravého rozumu, tady přikyvoval.
Školné ne, ale co říká tady pan kolega, tak určitě ano, v tom smyslu, že by student měl možnost si vedle studia vydělat nějaké peníze, což zase naše vláda nějakým tím zákonem, který vlastně byl přijat minulý rok, značně zkomplikovala. Student by už měl po dobu studia se snažit vniknout do toho reálného světa, aby potom se neocitnul na takové ploše, které vůbec nerozumí, když skončí školu. Školné rozhodně ne. Každý má právo, i z těch nejchudších rodin, pokud je to inteligentní člověk, studovat. Samozřejmě opakování ročníku, to už by se mělo platit. Jo. Ale normální školné ne.
Předpokládáte třeba, že by víc lidí studovalo na vysokých školách, Václavé Srbe, Koruna Česká?
Samozřejmě toho by bylo potřeba dosáhnout, protože situace, kdy na některé obory se dostává snad desetina, v lepším případě pětina uchazečů.
Já jsem možná špatně položil otázku, jestli by měla být úplně uspokojena poptávka po vysokých školách, po studiu na vysoké škole.
Záleží na oboru. V některých oborech by asi měl být počet regulován, protože je sice pěkné mít vystudované různé akademické obory, ale už od samého začátku studia vědět, že v tomto oboru je takový převis absolventů a graduovaných lidí nad počtem míst, také není dobře.
Petr Hanek, strana zdravého rozumu.
Tak já si myslím, že není nutné zvyšovat ty čísla pro studium na vysokých školách, protože potom se stane, že budeme mít samého vysokoškoláka, když budu potřebovat opravit záchod, tak nenajdu řemeslníka, co je nutné. A nejenom u nás, ale v celé Evropě. A dalo by se říct vlastně v celém civilizovaném světě, nebo těm vlastně severním světě, znova dát váhu řemeslům a vychovávat řemeslníky tak, jak to bylo před 100 lety, ne takovým způsobem, jakože dneska řemeslo něco podřadného. To vidíte, když něco potřebujete opravit, vy nikoho neseženete. Tam bychom jako strana zdravého rozumu napřeli pozornost.
Na Česká strana národně socialistická a Jiří Stanislav?
V podstatě souhlasím s předsedou strany zdravého rozumu a chtěl bych k tomu jenom přidat, že drtivá většina lidí kolikrát ani nemyslí na vysokou školu, ale vzhledem k tomu, že nemají alternativu středního vzdělání na těch specifických speciálních školách, to nemluvíme jenom o tom, že budou vyučení se středním vzděláním instalatéři nebo obkladači koupelen. To mluvíme o lidech, kteří mohou být umělečtí kováři, specialisté v oborech.
No,
vidíte to. No. Lidé, kteří umí opravit krásně znovu zdevastované zámky a tvrze všech oborů. A tohle musíme těžce podporovat. Například je důležité v naší zemi, kde jsme zdevastovali vlastně spoustu lázní, anebo byly rychle zprivatizovány, vyučit tyto lidi taky v oboru starat se o turismus, starat se prostě o to, abychom toto přinese peníze. A každý dneska pomocí internetu si může, když ho to zajímá třeba někde specificky, dokončit nebo udělat vysokou školu dálkově.
Těch témat ve školství je celá řada. Pojďme k platům učitelů. Teď je průměrný plat učitele v mateřské, základní a střední škole zhruba 21 000 korun. Kolik slibujete nebo kolik si myslíte, že byste dokázali zrealizovat pro učitele vy, Václav Srb, Koruna Česká?
Nejsme jedna velká parlamentní strana, abychom si na billboardy dávali, o kolik zvýšíme plat učitelům.
Tak učitele to nepochybně asi bude zajímat.
Opět jednoznačně musím říci, že učitelé by si obecně řečeno zasloužili co nejlepší platy, ale zase by to samozřejmě mělo být ve vztahu a v proporci k jejich výkonu. I v tomto oboru, ač se to nezdá, by mělo být nějaké hodnocení a mělo by být něco, jako je například atestace u lékařů, jakési celoživotní vzdělávání i u těch učitelů.
Že vám skáču do řeči, omlouvám se za to, v porovnání s průměrnou mzdou by měla být zhruba jaká mzda učitele?
Tak víte, průměrná mzda je poměrně ošemetný pojem, obzvláště v Praze, když se do ní započítává
plat
generálních manažerů, ale ten, chceme-li to tedy srovnávat s takovým tím základním průměrným platem, měl by být plat učitele vyšší. Měl by to být 1,5 až 2-násobek, ale samozřejmě v úzké závislosti na jeho kvalitě, výkonnosti, počtu žáků ve třídě, jeho ochotě se dále vzdělávat a zavádět nějaké například technologické nové postupy do výuky a podobně.
Petr Hanek, strana zdravého rozumu.
Tak my dáme hodně na praxi. Já si myslím, že učitelé netrápí jenom nízké příjmy, co mají, ale trápí je taky ta věc, že vlastně oni se stávají svým způsobem ohroženým druhem, protože ve školách je větší agresivita. A my bychom se snažili, aby učitelé požívali ty samé práva, jako má institut veřejné osoby. To znamená,
jste hasič, policista, zdravotník?
Tak, ano, dneska už je to opravdu někdy velmi, velmi v těch krajích, jako Ústeckým, Karlovarským, tam je to velmi někdy nebezpečné. Taky bychom zavedli právní výuku na školách, aby děti už věděli od začátku, co se smí, co se nesmí.
Jste mi úplně odbočil od toho platu učitele.
No, tak určitě by učitele, ale pozor, to by bylo populistické říkat, že by měli dostat víc, protože my, jako strana zdravého rozumu, podporujeme také rodinné školy, kde by třeba rodiče byli v takovém určitém výboru, který by navrhoval i platy těm učitelům, protože to by byly takové polosoukromé, samozřejmě státní.
Vemte si příklad z pana Srba, ten řekl tady číslo. 1,5 násobek průměrného.
1,5
až
2
násobek průměrného.
Základ.
Tak, řeknete taky nějaké číslo?
Ono, já řeknu klidně i dvakrát tolik, než mají, ale podívejte se, nikdy v minulosti...
Já bych se vás zeptal, kde byste na to vzali.
Nikdy v minulosti učitelé, ať už to bylo ve středověku, ať už to bylo v době minulém, předminulém století, neměli mnoho peněz. Já nevím, to už je určité takové prokletí. Měli by být samozřejmě víc peněz, ale ten učitel je vždycky skoro ten poslední v řadě. No samozřejmě dvakrát tolik, ale musí ten učitel být vzdělaný, musí vyzařovat z něho lidskost, musí přinášet těm dětem to, co bylo dřív vzor.
Jiří Stanislav, Česká strana národně socialistická.
Berme to trošku s nadsázkou a s humorem. Učitelům, pokud by to bylo možné, dáme polovinu platu senátorů.
No, jsme se dostali úplně do nadsázek. Když začnu s dovolením u vás, jak byste třeba kontrolovali, jestli si vůbec ten plat zaslouží?
Tím, že už ten učitel je každý den v té škole, do té doby od začátku...
Ale se odvádí také kvalitní práci.
Já si myslím, že ano. Musíme jim dát důvěru v tomto. Myslím si, že ano, protože naši učitelé jsou velmi dobří oproti jiným zemím. A důležité je si uvědomit, že i po škole tento člověk jde domů a pořád pracuje. Musí připravit úkoly, musí to skorigovat. Když vám někdo nahodí dům a jde domů, tak víme, že skončil. Ale tento člověk pracuje kolikrát do noci a má problematické děti, musí se s rodiči setkávat. To je nikdy k nezaplacení, už od mateřských škol.
Dnes besedujeme o školství. Předpokládám, že všichni víte, že už příští rok by se mělo učit podle rámcových vzdělávacích programů, které vlastně nahradí dosavadní osnovy. Změnili byste nějak ten systém vzdělávání, nebo jste spokojeni s tím, co se nastartovalo? Petr Hanek, Strana zdravého rozumu, se tady nadechli.
Já bych určitě nedělal ty zglajšaltovaný maturity. Každá škola má svůj specifický úsek, kterým dává dětem vzdělání, čili nemůže být maturita stejná pro všechny školy. Jdeme tomu na konzervatoři úplně, tam třeba matematika nemá vůbec smyslu, kdežto na gymnáziu některým, ano, určitě ne stejné maturity.
Tam jde spíš o nové pojetí obsahu vzdělávání. Rozumím-li dobře těm rámcovým vzdělávacím programům?
No tak my jsme samozřejmě pro, protože... Jak už jsem říkal, my propagujeme i rodinné školy, to znamená individuální výchovu dětí nejenom na prvním stupni, jako je to dneska, ale i na druhém stupni a dokonce na třetím stupni, zvláště v oboru vlastně profesní výchovy, jak jsem říkal, řemeslníci, že by mohli být tak, jako tomu bylo dřív, vychovávání u, dejme tomu, tesaře a potom by byla určitá škola centrální, kde by se učili ty předměty, které jsou společné pro všechny ty obory.
Václav Srb, Koruna Česká.
Já bych řekl, že neštěstím našeho školství za posledních pár desítek let je neuvěřitelné množství reform. To je skoro jedna reforma za rok. Školství fungovalo dobře v posledních desetiletích monarchie, ale i samozřejmě za první republiky a do značné míry i pár let po druhé světové válce. To obecně. Konkrétně v těch nových prováděcích instrukcích nebo v těch výukových plánech se nám velice nelíbí degradace výuky dějepisu, kdy dějepisu je učiněna součást jakéhosi obecného nadpředmětu, metapředmětu a to je velice nebezpečné, protože člověk, který neví, odkud jde, neví, kam jde a člověk, který nezná svoji historii, je odsouzen k tomu, aby ji znovu prožíval.
Tak to bude záležet na každé té škole, jestli opravdu ten dějepis pohltí nějaký
ano,
předmět,
ale
jmenovat zkrátka, zemět, dějepis,
ten
dějepis, věda,
ten dějepis je jenom jaksi takovým symbolem takové, jak tady pan kolega Hanik zmínil, gleichschaltující nebo nivelizující tendence, ve které je tedy samozřejmě cítit ten socialistický rukopis.
Koruna Česká by prostě vyzvedla dějepis nad všechny ostatní předměty.
To ne, to jsem neřekl, já jsem uvedl pouze příklad.
Ono se na tom nic nezmění, když si to vezmeme, teď je třeba dějepis druhou vyučovací hodinu v úterý a třeba čtvrtou v pátek, tak teď by se pouze shrnul do jednoho předmětu, že by se řešilo několik věcí najednou.
Ano, ale v tom předmětu, který už se nemenuje dějepis, hrozí, že ve snaze propojit tu materii s dalšími, která je sama o sobě chválihodná, se vytratí to vědomí toho, že jde o výuku dějepisu. A to je důležité.
Jiří Stanislav, Česká strana národně socialistická a rámcové vzdělávací programy do budoucna.
Pevně věříme, že budoucnost škol je učit budoucnost. A v tom právě leží všechno, co musí pomoct této zemi v budoucnosti ekonomicky. Věříme, že do určité míry počítače, systém nových technologií musí do škol přijít co nejspíš. Protože dneska, kdo neumí jednat s počítačem, kdo neumí komunikovat se světem pomocí počítače, tak je jinak velice chytrý inteligentní člověk je odsouzen do pozadí. Dostali jsme se do světa, kde skutečně budoucnost kybernetiky, budoucnost internetu je již naznačena a školy musí dostat maximum, co se týče vyučování moderních technologií. Nemluví o tom, že bohužel nejsou peníze, naše školy a speciální školy, univerzity nemají na laboratoře. Dělat chemii dneska, dělat fyziku, to vyžaduje obrovské zdroje, ale zase se to vrátí. To znamená, dějepis je velice důležitý a souhlasím, protože já jsem hrdý na svou zemi, dělám několik let s obcí legionářskou, s hrdiny, kteří bojovali o tuto vlast a to se musí národ dozvědět. Děti by to měly vědět, kdo jim zajistil to, že dneska mluví česky a žijí. Nesmíme propadnout skepsi, že se dostáváme do Evropy. Musíme zůstat pořád s národními zájmy.
Tak ještě před posluchačskou částí Petr Hanika, Strana zdravého rozumu.
Dějepis by neměl zmizet ze škol už právě proto, aby naše lidé dostali kousek hrdosti do sebe, tak jako třeba, když přijedete do Ameriky, všude je americká vlajka a tak dále.
A víte, mají největší starosti středoškoláci, je to matematika, ku podivu.
Že tam nebude? Výzkumu.
Ne, že jim nejde.
Že jim nejde, tak já to neřeším. Já řeším teďka ten dějepis, že by bylo opravdu třeba, aby byli naše lidi trošku hrdí na to, že jsou právě tady a že my máme přece velikou vzdělanost, tam měli jsme, ta historie naše, i kulturní historie, je velmi, velmi bohatá. A jako skutečně s mými předřečníky souhlasím, že ztrátou dějepisu ze škol nebo nahrazením něčeho jiného by ještě víc toto utrpělo.
Petr Hanek, předseda strany zdravého rozumu, spolu s ním jsou ve studiu taky Václav Srb, předseda koruny České monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska a taky Jiří Stanislav, předseda České strany národně socialistické. Jim třem teď můžete volat vaše otázky, a to na naše dvě známá telefonní čísla 221 552 155 anebo 221 552 255 a čekáme 6 vašich telefonických dotazů.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
Přivítáme prvního telefonujícího posluchače a vyslechneme otázku. Dobrý den.
Dobrý večer, Severinová. Já mám otázku na všechny tři. Pány, myslíte si, že všechny parlamentní strany kolaborují, že se zakládají stále nové a nové strany? O jednom kolaborantovi vím, to je pan prezident Klaus, alias Pružinský, který nás úplně podal.
Tak já vás poprosím, jak se to týká školství. K tématu školství máte nějakou otázku?
Ano, mám. Co oni si myslí, jestli jsou tam kolaboranti v parlamentu?
Myslíte ve školství?
No jistě všude.
Dobře, zeptám se na kolaboranty. Děkujeme za otázku, nashledanou. Přivítáme druhého volajícího posluchače či posluchačku.
Dobrý den, Petrka. Já bych chtěl říct, že souhlasím s ODS s tím, že by si vysokoškoláci už měli platit za podstatnou část, protože dneska již promítnout svý studium potom do života, ať jsou to už advokáti, lékaři nebo v různých managementech, tak jejich potom ty zpětní peníze jsou tak velký, že by se jim to vyplatilo.
Pane Petrko, slyšeli jsme, s čím souhlasíte. Vaše otázka? Halo, tak už jsme se nedočkali té otázky. Zkusíme to na další telefonní lince.
Ano, jistě.
Jste vysílání, dobrý večer, přejeme.
Dobrý večer, tady Sub. Já jsem se chtěl zeptat, není to úplně ke školství, jenom těch tří pánů, jaká je vlastně jejich motivace do toho, do těch voleb nastoupit, jestli opravdu očekávají, že se dostanou do parlamentu, nebo jestli jde o prezentaci nějakých názorů a takových věcí, proč vlastně celou tu se do té akce pouštějí.
Děkujeme za otázku, když taky pravda nesouvisela přímo s tím školstvím, tak zkusíme štěstí opět jinde. Dobrý večer, přejeme.
Dobrý večer, tady Martin.
Posloucháme vás.
Mám otázku. Myslíte si, že je správné, aby učitel ve 30 letech, když je angličtinář, pobíral stejný plat jako učeň?
Děkujeme, ta byla konkrétní a rychlá. Nashledanou.
Dobrá.
Předposlední otázka, ne, vlastně předposlední, protože jednu si můžeme škrtnout. Zdravíme vás, dobrý den, omlouvám se.
Já mám takový názor, s těma pány, ač je nevolím. Velice souhlasně, jak se vyjádřili ke školce a ke vzdělání. I když tedy jde názor. Já říkám, je to zpědájem Kovenskýho. A proto ti dnešní lidi si na ně nikdo nespomene. A ty děti si mě teď úplně dojasil, co udělali teda. Teď, kdo znáš, stojí musí poznat současnosti budoucnost.
Dobře, a chtějí se to taky k nějakému dotazu?
Já říkám, že si vážím těch jejich názorů a četlivíte.
Dobrá, tak děkujeme za připomínku, děkujeme, nashledanou. Zkusíme ještě dalšího posluchače či posluchačku. Dneska nějak nemáme štěstí na otázky. Budeme mít štěstí, dobrý den.
Ahoj, dobrý večer. Já bych vám položil takovou otázku. Co byste řekli skutečnosti tím, že člověk dospěje k pochopení, k poznání kořenů křesťanských dějin, odkryje tím pravdu o sobě, o životě, to se nemůže obejít bez určité morální úrovně, aby to člověk prostě pochopil. To se školství nepovede bez transcendentálního rozměru. Jako vidíte, budoucnost naší společnosti v tomto směru. Takže to by bylo všechno. Děkuji.
Děkujeme vám taky. Poslední otázka.
Ano, posloucháme
vás, dobrý den.
Dobrý den, Zorbová u telefonu. Já jsem jenom chtěla říct stran těch učitelů, že taky záleží teda na kvalitě učitelů. Byly doby, kdy se tady na pedagogické instituty brali lidé, kteří už se nikam nedostali. A pak teda někdy ty učitele tady taky tak vypadají. A pak se můžeme podívat na to teda, že platy dneska třeba v poměru k technikům, kteří teda ručí, a u dětí tam si řeknou, no tak dítě prostě neumí, nebo rodiče se s tím špatně učí. I tenhle pohled, já jsem pro přidat, ale aby to byly učitelé kvalitní.
Dobře, takže otázka směřovala na kvalitu učitelů, jak by se s ní třeba naši hosté poradili, jo? Tak, už se neslyšíme. Pánové, začněme prosím u té motivace. Proč vůbec jdete do parlamentních voleb? Otázka, která se netýkala školství, ale abychom jí měli nějak, jak se říká lidově, spláchnutou Václav Srb, koruna česká.
Jaksi z podtextu toho dotazu vyplývalo, že pravděpodobně ten posluchač uznává pouze dosavadní parlamentní strany a na nás se dívá s takovou a priorní skepsí. Především tedy jdeme do voleb, protože na to máme právo, naštěstí, protože tady naštěstí není sice úplně plná funkční demokracie, ale je tady svoboda. Jsme vystaveni značnému bojkotu většiny médií. Český rozhlas patří mezi celkem
čestné
výjimky.
Ano, nevím, co mám říkat.
Ale jdeme tedy samozřejmě, jsme optimistickými realisty, nepovažujeme tedy to, že bychom se dostali do parlamentu ani za prvotní cíl, ani za velmi pravděpodobné. My například se po 17 letech své existence účastníme parlamentních voleb poprvé. Nicméně připomněl bych heslo barona Pierre de Coubertina, zakladatele novodobých olympijských her. Je důležité se zúčastnit, nikoli vyhrát. Ale rozhodně. Koruna česká nepatří mezi recesistické strany, které by svou účastí chtěli sebe nebo kohokoliv zviditelňovat. Náš program je seriózní a naše záměry jsou vážné.
Prosím vaše spoludiskutující kolegy možná o větší stručnost, abychom se ještě dostali k tomu školnému. Petr Hanik, předseda strany Zdravého rozumu.
Tak strana Zdravého rozumu si myslí, že se do parlamentu dostane, protože my máme opravdu fantastické lidi jako lídry. Dokonce jsme se dohodli, že celostátním lídrem volebním bude Petr Čaš, což je geniální člověk, který vymyslel takový systém, aby už nebyla korupce, aby se snížila nezaměstnanost. Máme odborníky ve všech oborech lidské činnosti, třeba školství, tam máme magistra Maria Večerka, který udělal naprosto přesnou systém, jak vyučovat, jak školství povznes. Já sám tyto věci můžu tak akorát interpretovat, ale když se lidi podívají na naše stránky www.sezere.cz, tak tam najdou podrobný systém školství a dalších věcí. A já jsem si tak říkal, protože jsem v jiných oborech pomohl spoustě lidem se dostat na veřejnost a jsou tam dlouho, řekněme, jsou to hvězdy, tak jsem si říkal, že ještě to zkusím, než zhasnu, tak také stranu, která bude v budoucnu důležitou součástí našeho života.
Jiří Stanislav, Česká strana národně socialistická.
Zrovna tak prosím všechny, kteří mají zájem a žijí a chtějí něco dělat, pokud by se podívali na stránky www.narsoc.cz, uvidí naše programy. Máme odborníky skutečně kvalifikované ve zdravotnictví, ve školství a v jiných oborech. Hlavně je důležité v této souvislosti říct, že my jsme tady, protože je demokracie a s tím souhlasím naplno. Lidi se musí probudit. Žilo se pod jednou stranou a lidi spali. My je chceme probudit a máme na to právo.
Tak, abychom tady zodpověděli třeba poslední posluchačce, paní Zorbové, která se ptala na kvalitu učitelů, tak byste odpověděl co?
Všude ve všech povoláních najdete jedince, kteří prostě se tam nějak dostali, nebo z různých důvodů nevykonávají tu svoji práci, ale nemá to nic společného s tím celkovým týmem, jako je sbor dobrovolných hasičů, nebo z povolání, nebo policistů. Je tam spousta vynikajících lidí ve všech oborech a bohužel jedinci dělají problémy, ale na základě toho nemůžeme určovat jejich platy.
Václav Srepa, Koruna Česká, internetové stránky korunačeská.org, jenom když se tady pánové prezentovali jejich weby.
Teď už máme na konci ICZ, ale děkuji. Ano, já jsem k této otázce mluvil v jedné své odpovědi, právě když jsem odpovídal na to zvýšení, že skutečně musí být ta zpětná vazba. Učitel nemůže jaksi vycházet z toho, že jednou vystudoval pedagogický institut, nebo tedy v současné době už většinou univerzitu, a že na sobě nebude dále pracovat. Tam byl dotaz, zda je správné, že angličtinář má stejný plat jako učeň. Samozřejmě jednoznačná odpověď není. Ale dodávám, učitelů angličtiny je hodně a jsou mezi nimi nebetyčné rozdíly. Čili to, že někdo vystudoval učitelství angličtiny, ještě neznamená, že je dobrým učitelem angličtiny. Hlavně v případě, když na sobě dále nepracuje.
A dokáže to vůbec třeba české školství rozlišit, že to posouvám úplně někam jinam, tu otázku? Jestli je dobrý učitel nebo špatný učitel, Petře Hanigu.
Já se k té vaší otázce vrátím za chvilku, ale my jsme zapomněli úplně za celou debatu na jednu strašně důležitou věc.
Zapomněli jsme na spoustu věcí.
No ale to je strašně důležitá. Formování člověka se vlastně začíná úplně od začátku. Rodinné prostředí a potom mateřská škola. My to jsme zapomněli mateřské školy. A dnes, kdy vlastně je právo a vlastně i povinnost dát dítě do mateřské školy, tak je strašně důležité, abychom měli milující učitelky mateřské školy.
Říkáte, že je to důležité, abychom měli, ale jak to uděláme?
My je máme, protože kdo už učí v mateřské škole? Tak to jsou vlastně děvčata nebo ženy, které to milují už od začátku. A já jsem chtěl říct ještě jednu věc, protože teď bylo vlastně uzákoněno, že vlastně matka může být s dítětem doma 4 roky. Ale ten 4. rok už musí zaměstnavatele se ptát, jestli ji veme zpátky do zaměstnání nebo ne. Strana zdravého rozumu má takové řešení, že mohla by být na půl úvazku a ten zaměstnavatel by měl zdaňové zvýhodnění. A ona, ta žena na půl úvazku, dělá kolikrát víc práce než chlap.
Vy jste myslíte, že se taky dostanete k té kvalitě učitelů a vůbec to se nedostal.
Takže já si myslím, že
mateřskou školu předám slovo Jiřímu Stanislavovi, když dovolíte.
Je to velmi jednoduché. Existují systémy, které pracují ve všech jiných oborech, kde člověk musí vykonávat nějaké testy a musí se nějak porovnat v učitelském sboru nebo v jiných organizacích. A na základě toho prostě se tomu člověku řekne, zpozdil ses, jdeš pomalu, není to ono. To je věc u všech těch interních záležitostí v určitých školách, ale musí to být někde centrálně vymyšleno. Že musí procházet nějakými rekvalifikačními kurzy, anebo aspoň pohovory s povolanými inspektory, kteří jim slušně řeknou, jsi schopen, zvládneš to, nebo máš rodinný problémy, ti pomůžem. Učitelé jsou především lidé. a nesmíme zapomenout na to, že ten člověk, když je v problému, tak nevykonává tu práci dobře. Tak my mu musíme pomoct ten problém zrušit. A k tomu, co bylo řečeno mateřské školy, zatím stojíme my plně. A důležité je si říct, že nejvíc, co schází dětem, je mateřská láska. A kdyby například jsme neházeli staré lidi důchodce do domova důchodců a té babičce jsme dali 1000 korun k jejímu důchodu a byla doma, tak ta se o ty děti bude starat s láskou a já jsem měl babičku a nikdy na to nezapomenu a jsem šťastný, veselý a jsem optimistický.
Můžu dodat, že...
Můžu odpovědět na tu vaši otázku. Naše základní a střední školství je vynikající, je daleko lepší než kdekoliv jinde, ale vysoké školství tam je hodně rezerv, protože nemáme pracoviště a tak dále. Můžu to porovnávat, protože kvalita učitelů na základním školství, v základních školách, středních školách a mateřských školách je daleko vyšší než kdekoliv jinde.
Dobře, světě. Dobře. Petr Hanek, předseda strany Zdravého rozumu, spolu s ním byli ve studiu taky Václav Srb, předseda Koruny České monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska a Jiří Stanislav, předseda České strany Národně socialistické. Pánové, moc vám děkuju. Naschledanou.
Děkujeme.
Dobrý večer.
Naschledanou, krásný večer.
Naslyšenou se těší i František Lutonský.
Český rozhlas 1 Radiožurnál. Radioforum.